програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Підсумки чемпіонату Європи з футболу та політичного сезону. Таким би міг запам'ятатися цей тиждень. І якщо чемпіонат згадуватимуть як яскраве свято, останній тиждень роботи 10-ї сесії Верховної Ради 6-го скликання залишиться в пам'яті питаннями не мови, але язика. Ухвалення закону про засади державної мовної політики у вівторок здійснили у перші хвилини вечірнього пленарного засідання з порушеннями регламенту і проханнями оцінити красу гри. Ми їх розвели як кошенят, і я не знаю, що вони робитимуть на виборах, заявив регіонал Михайло Чечіто. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Чи є привід говорити про парламентську кризу в Україні? Якими є юридичні наслідки ухвалення закону про засади державної мовної політики? Чи будуть радикальними протестні акції? Чи довів суд винуватість Тимошенко, якщо докази продовжують публікувати у книгах? Україна і «Газпром». Залежність поглиблюється.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Блискавичне ухвалення скандального закону про засади державної мовної політики призвело до протистоянь, сутичок, голодувань. Після ухвалення закону заяви про бажання піти у відставку зробили голова Верховної Ради Володимир Литвин та його заступник Микола Томенко. На можливість дострокових парламентських виборів натякнув і президент Янукович. Відставки поки не прийнято. Чи можна говорити, що в Україні на сьогодні існує парламентська криза? На це запитання в ефірі Радіо «Свобода» у середу одразу після виголошення цих заяв відповідали директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін та директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак.
Перманентна криза парламентаризму, яка відбувається в Україні вже з 2010-2011 років, вона переростає в гостру фазу парламентської кризи. Тому що, розумієте, парламент – це місце узгодження політичних рішень. Парламент – це місце прийняття компромісів. Таким парламент перестав бути. Парламент, як центр прийняття політичних рішень, достатньо суттєвих законодавчих рішень, які враховують інтереси абсолютно всіх верств і частей і груп населення, він перестав бути з 2011 року. А от всі слова, які сказав Литвин, вони характеризують роботу парламенту останнім часом. Да? Що розвели. Тобто парламент став місцем розводу абсолютно нечесної шулерської гри.
Добре, але бачите, один з депутатів з партії регіонів сказав в інтерв'ю Радіо «Свобода» про те, що, власне, в парламентах більшість не повинна слухати меншість. Більшість на те і є більшість, аби ухвалювати рішення. От, пане Стоякін, це з вашої точки зору, це правильний вислів? Немає, можливо, кризи парламентської і все гаразд?
Ви знаєте, я погоджуюсь зі своїм колегою в тому сенсі, що в Україні дійсно відбувається криза парламентаризму, як, власне кажучи, системи ухвалення рішень представницьким органом. І почалося це, звісно, річ не сьогодні, не вчора. Це почалося ще в 2000 році. Ну, може, такою ключовою точкою був кучмівський референдум, який мав суттєво зменшити повноваження парламенту. З цього часу постійно відбувається боротьба усіх, без виключення президентів, проти повноважень парламенту. І в цьому відношенні криза триває, вона нікуди не дівалася. Взагалі, якщо говорити про кризу парламенту, то вона в нас була в 2007 році, закінчилася розпуском Верховної Ради і формуванням цього парламенту, який, власне кажучи, з самого початку мав сумнівну легітимність. Як на мене, якщо говорити про, припустимо, помилки політичних гравців, то найбільш суттєвою помилкою Віктора Януковича після того, як він став президентом, це те, що він відмовився від розпуску цієї Верховної Ради.
Чи може бути логічним висновком розпуск Верховної Ради? Чи може депутати самі підуть?
Ви знаєте, на сьогоднішній день вона не має абсолютно жодного сенсу, тому що та Верховна Рада відповідь. Хоча, якщо буде прийнята відставка Литвина і відставка Томенка, то Верховна Рада перестає бути дієздатною, тому що відповідно до регламенту Верховної Ради тільки голова Верховної Ради має право підпису під прийнятими законами, які направляються на підпис президента. Але наступна сесія відкривається у перший вівторок вересня, І тому, скажімо, в цей час вже буде йти виборча кампанія. Тому розпускати парламент достроково не має жодного сенсу, тому що виборча кампанія буде вже в розпаді. Але, по суті, вже Верховна Рада в разі прийняття, знову ж таки кажу, відставки, жодних рішень політичних ухвалювати до нової Верховної Ради не зможе. Тепер я хочу відповісти на те питання, яке ви казали, що депутат сказав, що більшість не повинна прислухатися до меншості. Це взагалі є класична формула, що, в принципі, нормальний демократичний парламент – це тоді, коли більшість гарантує.
Він сказав те, що він сказав.
Розумієте, демократія не може бути тоді, коли ламають країну через коліна. Тим більше, що я отут погоджуюся абсолютно з паном Василем, що парламент має сумнівну легітимність. Більше того, я б сказав, що на сьогоднішній день вся влада має достатньо низький рівень або сумнівну, або, скажімо так, умовну легітимність. Тому що, по-перше, ми отримали двома рішеннями Конституційного суду, по суті, було змінена форма правління держави. Форма правління держави двома рішеннями Конституційного суду, органу, який абсолютно жодним немає повноважень на це. Перше рішення, я думаю, що саме тоді треба було виходити і піднімати громадян, це коли дали право формувати більшість не коаліцію, а особисто депутатами. І це рішення, яке суперечило абсолютно Конституції на той час. А друге рішення, коли була повернута редакція Конституції 96-го року.
Тоді було складніше, тому що до виборів залишалось часу багато, тепер
так
простіше.
Ви зрозумієте, що на сьогоднішній день ми маємо умовну легітимність практично всіх органів влади, в тому числі і з президентом, тому що ці його повноваження, які є на сьогоднішній день, вони повернуті йому не в конституційний спосіб.
Добре, який може бути вихід з ситуації?
Знаєте, найкращий з точки зору влади вихід зараз – нічого не робити. Ну, зібрали, поговорили. Відставку Литвина не приймати, і нехай все залишається. Литвин ідеально підіграв партії влади. Ну, з одного боку, те, що в нього був вибір, або залишатися більш-менш повноцінним, умовно кажучи, головою Верховної Ради до кінця цієї каденції Верховної Ради, це означало після рішення підставити під сумнів свої шанси потрапити в наступний склад. Бо його виборців на Житомирщині питання мови не цікавить, але його опонентів воно дуже цікавить. І якщо б він зіграв хоча б якусь роль, просто визнав голосування, його просто, ну, повбивало б там на окрузі. Тобто в нього тут вибору не було. Але якщо він зараз подає у відставку, парламент цю відставку не приймає. Що відбувається? Те, що сказав мій колега. Верховна Рада може приймати рішення, проте не може відправляти їх на підпис президенту. Отже, все, що буде відбуватися протягом передвиборчої кампанії, залишиться поза контролем парламенту. У парламента не буде можливості терміново змінювати, ухвалювати закони. Це ж свято якесь.
Крита поглибиться, але це ви розписали все те, що добре для влади. А що людям?
Ви знаєте, я думаю, що влада робить ланцюжок помилок, які, в принципі, ведуть не до абсолютно протилежних результатів, які вони хочуть досягнути. Причини прийняття цього закону такі, що просто владі нема більше про що говорити. Цим законом можна йти на вибори і сказати, ми 20 років за це боролися, і ми в кінці кінців вибороли такий закон, і ми йдемо. Тому що про реформи говорити нема про що. Про економіку говорити нема про що. Євро закінчилось, але закінчилось певним політичним бойкотом. Він був політичний бойкот, скажімо, з керівництва. Але цей закон, знову ж таки, може привести абсолютно до зворотнього ефекту. Я б назвав цей ефект, Тузла-2, коли нація консолідується навколо чутливих питань. Мова, релігія, територія. Ці питання або консолідували одну величезну частину, вони консолідують достатньо ту частину суспільства, яке стає на тих чи інших позиціях, якщо вони ескалуються. Я думаю, що от те, що ви говорили, що в Фейсбуці не будемо спілкуватися, що там не будемо приймати звернення російською мовою, і таке інше. Оце і є пікові показники от такої консолідації навколо цього мовного питання. Мова пережила дуже багато режимів і дуже багато різних цех і переживе, і ще багато чого. І все буде з мовою нормально. Але от такі моменти, вони з одного боку розділяють суспільство, а з другого боку дають поштовх до формування політичної нації.
В Україні завершився чемпіонат Європи з футболу, і так люди, які чекали на прес-конференцію підсумкову президента, очікували те, що очевидно, як великий плюс президент говоритиме про вдале проведення Євро, і не пройшло і трьох днів після того, як про Україну говорили добре, імідж України нібито поліпшився на світовому чи європейському рівні. Сьогодні, мені так здається, що, очевидно, світові агентства знову напишуть про Україну, тільки вже про сльозогінний газ, про те, як сльозогінний газ потрапив в очі Віталію Кличку, про те, як були поранені беркутівці і так далі. Наскільки це вдарить по іміджу і чи думає хтось про це, про наслідки від цього?
не хочу погано казати, проте це повітря футбольного свята, воно дуже боляче багатьом вдарило по голові. Бо ніякого поліпшення міжнародного іміджу України я, відверто кажучи, не побачив. Бо якщо дивитись по повідомленням іноземних агенцій, не пов'язаних безпосередньо до футболу, а чисто з політичної точки зору, то ніякого поліпшення, власне кажучи, не відбувалося. Тобто ставлення було дуже і дуже критичним протягом усіх днів футбольного чемпіонату. Отже, тут я не бачу про що казати. Що стосується подій, які відбулися сьогодні, ну вони повністю вкладаються, власне кажучи, в ту систему інформування про Україну, яка існувала раніше, і як можна руйнувати то, чого немає.
Я з цього хочу почати. Розумієте, тут не можна вже погірсити імідж, політичний імідж, як скільки склався. Я просто хочу трохи розділити імідж України і імідж політичного керівництва України, які на сьогоднішній день є. Це трохи різні речі, хоча вони дуже серйозно поєднані, але вони і різні. І не погоджуюся з моїм колегою з тим, що імідж України не покращився за час Євро. Він покращився за рахунок того, що дуже багато людей, які просто взагалі не знали про Україну, приїхали в Україну і побачили. І побачили її абсолютно не з того боку, як пишуть там, як писала преса. Ми бачили біборди, які залишилися, голландці залишили в Харкові, да, дякуємо Харкові, Голландія. Ми бачили дуже багато там людей, які дякували Україні за проведення такого чемпіонату. І що казати відверто, то на рівні людських стосунків чемпіонат був проведений дійсно класно. Але питання політичного іміджу України, воно ніколи не було на підйомі.
Про політичну ситуацію в Україні після ухвалення закону про засади державної мовної політики в ефірі Радіо Свобода у середу говорили директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін та директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Закон про засади державної мовної політики суперечить статті 10 Конституції України, Європейській хартії регіональних і міноритарних мов та Європейській рамковій конвенції про захист нацменшин. Про це в ефірі програми «Ваша свобода», відповідаючи на запитання Віталія Портникова, заявив народний депутат, член фракції партії регіонів Сергій Головатий.
Я навіть не думаю, що варто витрачати час на очевидні речі. Цього пункту в порядку денному не було.
Не було.
Ну, так, це так. Очевидно. Юридичний факт. Юридичний факт. Могло воно голосуватися? Ні. Ну, якщо вже йти до ще якісь дрібниці, які, знову ж таки, я не вважаю, що варто витрачати ефірний час саме на процедурні моменти. Але навіть якщо взяти те, що зробив Мартинюк, коли він запропонував внести в порядок денний і не набрало голосів, а потім запропонував повернутися до цього питання, але не поставив на голосування питання про включення до порядку денного, воно ж не було включено.
Ну, а чому вважаєте, пане Сергій, що це не треба витрачати час? Це ж не просто процедурне питання. Це питання дотримання депутатами чинного законодавства.
Це крок за кроком. Питання дотримання чинного законодавства депутатами – це взагалі питання, я б сказав би, ну, таке міфічне. Тому що депутати в цій країні навряд чи хто взагалі дотримується законодавства. Чи органи влади, чи депутати. Тому це все ігри, які швидше всього...
Чути тут, таке тут, від колишнього міністра юстиції – це вирок
державі. Це політично. Та, звичайно, та. Отака політична культура в цій країні сталася на 20-22 році її життя. Я вам скажу більше, що дотримання законодавства, між іншим, у радянський час було більше. Це було тоталітарне законодавство, тоталітарний режим, але було його дотримання. Дотримання цього законодавства було навіть у перші роки, перший період розвитку держави, коли, мабуть, до часу, коли приймалася Конституція. Якби тоді не було дотрималося законодавства, то Конституція не була прийнята. Адже вона була прийнята з повним дотриманням вимог і так далі. Тому зараз це питання, я б сказав би, не стільки юридичне, хоча для Литвина, як голови Верховної Ради до сьогоднішнього часу, воно має, сказав би, ну, надзвичайно важливе значення, тому що в нього немає юридичних підстав підписувати те, чого немає, чого не було в порядку денному і що не було ухвалено практично. Тому в цьому плані має юридичне значення. Ну,
лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов підкреслив, що жодних порушень регламенту голосування не було.
Ну, дискутувати з тим, хто на чорне каже біле, не має сенсу. Правда? Є факти. Ми бачимо, якщо людина не дальтонік, або вона взагалі не позбавлена Божого дару зору, то вона бачить, що біле є біле. Коли вона каже на біле чорне, ну як ти будеш з ним дискутувати?
От ви можете
це розмова глухого і сліпого.
А можете мені пояснити просто як не як юрист, а як політик? От чому ці люди, які от кажуть на чорне-біле, чому вони не можуть в принципі діяти згідно із юридичними?
А я не можу, і мозити,
вони більше ж фактично для ухвалення тих чи інших рішень є реальна більшість.
Ні, Віталій, для мене це взагалі загадка з точки зору роду, як людина може отак нагло брехати. Я не можу зрозуміти, як Колесніченко може нагло брехати, що цей закон отримав підтримку Венеціанської комісії. Як Колесніченко може нагло брехати, що цей закон отримав ОБСЄ. Як Колесніченко може нагло брехати, що цей закон відповідає Європейській хартії регіональних міноритарних мов, коли у висновках Венеціанської комісії сказано зовсім навпаки, що не відповідає. У мене два висновки лежать. І тут чітко сказано, статті 10 не відповідає міжнародним конвенціям, зокрема, мовній хартії і рамковій конвенції нацменшин, це ж написано чорним по білому у висновку Венеціанської комісії. А ця людина виходить і бреше скрізь на всіх ефірах, в парламенті і так далі. То як взагалі це можна аналізувати, що людина каже на чорне-біле і тиражує це і так, ну, так поступає? Це лежить в людській природі, наскільки людина здатна брехати, наскільки вона здатна до підлості, до цинізму, до маніпуляції, до злочинних дій, до бандитизму. Де беруться злочинці? Отак вони беруться. Це питання людської природи і більше того, що уже якщо брати оцю верхню частину суспільства, яка носить депутатські значки, то це питання моральності, моральної відповідальності, культури їхньої, ну і людських якостей. Закону вже не заставиш брехати. Ну, прийме Колесніченко закон, чи хто, заборонити йому брехати. Він же ж не перестане брехати, розумієте?
Всі ці рішення, в принципі, легко ухвалюються з дотриманням регламенту. Чому не можна просто витримати процедури?
Що я не знаю.
Оце
чому.
От для мене
я питання. Теж не знаю, чому це так. Ну, тому що вони спішили, тому що вони хотіли уникнути можливості фізичної перешкоди ухваленню цього нелегітимний спосіб внесеного чи запропонованого голосування, тому що якщо не було в порядку денному, за що не було в порядку денному? Ну такого не може бути. Якщо приходиш вранці, отримуєш порядок денний, ти знаєш, що буде голосувати. Так взагалі тоді не треба порядку денного.
А так
денного.
Було взагалі в практиці Верховної
Ради? Ну от не було, це вперше. Але це не перші випадки, коли в бандитський спосіб приймаються фундаментальні для України і української держави і українського існування рішення. В бандитський спосіб. В бандитський спосіб голосувалися зміни до Конституції в 2004 році. В бандитський спосіб за ними стояв Литвин. В бандитський спосіб він мегафон кричав щось там, і це парнокопитне, як журналісти дуже влучно назвали, голосування. Ну, вибачте, ну, Конституція ж в такий спосіб не приймається. Між іншим, я би сказав, ну, не в бандитський, а в сумнівно легітимний або в нелегітимний спосіб обирався головою Верховної Ради Яценюк. Ну, я не буду перераховувати, але це є фундаментальна реч. Питання мовної політики і питання статусу української мови, юридичного статусу і фактичного статусу, воно є фундаментальним для України. Тому, звичайно, що такі речі не можна в такий спосіб взагалі не теж голосувати. Організовувати обговорення і прийняття рішення не можна в такий спосіб.
Росіяни самі тупі. Чому вважають нас, що ми не здатні вивчити другу славянську мову?
Це питання до тих, хто нав'язує
це закон. І друге запитання щодо виборів. Сама методика підрахунку голосів, я вважаю, у нас шахрайська, злочинна. Тому що якщо люди раніше могли проголосувати проти усіх, і якщо на один мандат припадає 0,22% голосів, треба рахувати голоси від 100% виборців, а не від тих, хто прийшли. Бо минулого разу 30% проголосували, так би мовити, ногами. Люди висловили свою недовіру, небажання передавати свої права народу тим депутатам, які засідають в Верховній Раді. Тобто це була, по суті, 30% недовіра депутатам Верховної Ради.
Не знаю, наскільки взагалі можна змінювати такі норми. Віталій. Я думаю, що це просто був коментар, слухачка.
Ну, що... можливо, коментар. Але стосовно першого питання, тут питання не в тому, що хтось вважає когось дурнішим, чи нездатним, чи нездалим. Це є, так би мовити, продовження або інтенсифікація тої цивілізаційної боротьби, яка триває в Україні, або виживання української держави, або за її смерть. Це або за поглинання її Росією, як була поглинута Білорусь, де практично, крім атрибутів цього радянського прапора і військової техніки, яка недавно їхала повз Лукашенка і глави держави в особі Лукашенка, практично від білоруської нації нічого не залишилось, бо там практично немає вже білоруської мови, вона не функціонує, хоча за Конституцією так само вона, мабуть, є державною, але ми бачимо, що навіть і глава держави відмовився від неї. Тобто, практично, Росія досягла цілей в Білорусі, вона знищила білоруську націю, білоруський етнос, білоруську мову не застосовує. От, практично, така ставиться мета путінською Росією довкола України, її треба поглинути. І вона поглинула і економічну, так мовити, систему, поглинула інформаційний простір, поглинає або намагається через цей руський мір, доктрину руського міра патріарха Кирила. Ну, лишається останній бастіон. Це стаття 10 української конституції, яка забезпечує або гарантує чи визначає державний статус єдиної мови, мови автохтонного населення України, українців, які утворили свою державу, як сказано в акті проголошення незалежності, реалізуючи своє право нації на самовизначення, тобто діючи в той же самий спосіб, як це робили всі інші народи в Європі, маючи, утворюючи свої національні держави. Врешті-решт, наприкінці 20 століття і українська держава постала держава українського народу, значить треба російський інтерес поглинути і розчинити навіть українців, розчинити у цьому своєму російському і російськомовному просторі для того, щоб держави України так такої не було.
Навіщо це партія регіонів?
Проблема в тому, що партія регіонів не приховувала ці мети, правда? Вони ж довкола в неї кажуть, це наша мета, наша програмна ціль, ми це не приховували, вони це завжди проголошували в своїх програмах. Тобто це нічого нового. Комуністи так само. Комуністи ніколи не голосували за українську незалежність, вони ніколи не були прихильниками української незалежної держави і не голосували за Конституцію. Звичайно, що комуністична партія в тому вигляді, як вона існує в Україні, це є продовження політичного естеблішменту Кремля, скажімо, Кремля і Луб'янки. Частково в партії регіонів так само є структурно присутні елементи Кремля і Луб'янки, які це продовжують, хоча не всі члени партії регіонів є інструментом Кремля і Луб'янки, а вони частково лишаються тими холуями, які завжди були присутні в українському суспільному розвитку. А от тут постає питання для мене, як для політика, питання Литвина.
Але ж голова Верховної Ради пішов у відставку, він не може нічого підписувати. Чи не пішов, я от не розумію.
Ні, він оголосив про відставку, звичайно, що якщо він оголосив, це офіційна заява, це означає, що він уже з того часу, як він оголосив, він не може нічого підписати. Це моральна, так мовити, відповідальність, моральне зобов'язання, яке впливає з його офіційної заяви.
От, скажімо, спікер оголосив про свою відставку, а потім взяв і підписав закон.
Я лишаюся противником гадань. Угу. Як це може бути? Може бути по-всякому.
А як це має бути?
А як це має бути? Це має бути так, що на сьогоднішній день голови Верховної Ради немає. І тому, навіть якщо припустити, що нібито закон був прийнятий, як вважає більшість буде доводити, то все одно нема посадової особи, яка може надіслати його главі держави на підпис. А чому немає посадової особи? Тут є причинно-наслідковий зв'язок. Саме тому і немає, що спікер подав відставку знак протесту, що це було зроблено в грубе порушення регламенту, і він, як голова Верховної Ради, будучи головуючим і несучи відповідальність за організацію порядку роботи і за той порядок денний, який був в той день, його, так би мовити, обвели довкола пальця і зробили цю маніпуляцію. Тому знак протесту він подав, тому логічно він не може його підписати.
Але якщо президент не накладає вето на цей закон,
а це вже його політична відповідальність. Ви думаєте, що від цього народ помре український? Та він не помер, вже тисячу років існує. І скільки не довбали, скільки не вбивали, скільки не знищували комуністи, чи царська Росія, чи путінська Росія, він все одно жив завдяки тому, що він зберігав свою мову. І він і далі буде жити. Це однозначно. Політики приходять, відходять, системи політичні міняються, статус міняється, держави, вона була Україна в колоніальному статусі, зараз в напівколоніальному, а народ лишається. Народ як носій мови і своєї ідентичності лишається, і в цьому найбільша загроза для імперської Росії, що все-таки український народ виживає.
Про юридичні аспекти законопроекту про засади державної мовної політики в ефірі Радіо Свобода говорив народний депутат, представник фракції партії регіонів Сергій Головатий. З ним спілкувався Віталій Портников.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова. Ухвалення скандального законопроекту про мови призвело до численних, але небагатолюдних акцій в різних містах країни. Чи будуть радикальними протестні акції? Якими будуть подальші дії опозиції? На ці запитання в ефірі «Радіо Свобода» відповідав народний депутат України, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. З ним спілкувався Віталій Портников.
Дуже добре, що знайшлися спочатку сотні, а потім, за моїми оцінками, близько 5000 людей, це був пік, готові захищати без жодних грошей своє право, свою країну в місті Києві. Тому що акції протесту йшли, йдуть і зараз в інших містах. Це добре. Очевидно, говорити про те, що змінити таким чином владу, поставити Януковича в рамки закону, змусити приймати рішення, які йдуть в лінії з інтересами країни не всупереч, неможливо. Тому що треба мати кількасот тисяч людей, тоді Янукович сам покладе своє посвідчення президента і піде тихенько. Чи є зараз такий настрій протестний? Ні, зараз такого настрою немає. І треба бути реалістами. Чому немає? Я думаю, що ви розумієте причини не гірше мене. Розчарування після Майдану і всього, що було тоді в команді Ющенка, зневіра, плюс фактор сили влади, плюс демонстрація правоохоронними органами тих сотень беркутівців, плюс судові рішення, які залякують людей, мовляв, акції заборонені, плюс період літній. Одні здають тести вступні, інші планують відпустки, треті вже десь на городі і так далі. Але я не думаю, що треба опозиції якимось штучним шляхом піднімати ту активність. Врешті-решт, політичні партії – це не Віагра, яка повинна піднімати той потенціал. Я думаю, найбільші хвилі невдоволення і відповідно протесту генерує Янукович Віктор Федорович своїм таким тупим порушенням закону. Отакі грубі рішення показують, що не тільки в питаннях мовної політики, оборонно-промислового комплексу, де завгодно ця команда діє як банда. Значить, це треба зупиняти. Коли критична маса людей це зрозуміє, і насамперед в столиці, а критична маса – це кількасот тисяч. 300 тисяч достатньо для того, щоб влада пішла. Тоді буде якісна зміна на краще. До того, очевидно, опозиції, громадським діячам, просто активним людям треба роз'яснювати людям те, що відбувається. Вони не знають, тому що по каналу Інтер і Плюсах вони того не бачать.
Не знають чи не хочуть знати.
Ну, ви знаєте, є люди, які хочуть знати і знають. Є люди, які хочуть знати і не можуть знати, тому що в віддаленому селі, де немає інтернету, де проблема є купити лептоп, який у вас на столі чи в мене є, чи айпед, це є проблема. Це справді є проблема. Але, ну, давайте, мабуть, я як людина, яка братиме участь у виборчій кампанії, говоритиму не дуже приємні речі, як для виборця напередодні кампанії. Але отой шлях від покірності, слухняності до активного захисту своїх прав – це справді шлях. І Україна за 20 уже один рік його не пройшла, не здала цей тест. Значить, нам треба здати цей тест кожному насамперед перед самим собою. Розправити плечі і ходити з прямою спиною. Доки влада буде сприймати народ за покірне стадо, ну, тоді важко говорити, що може бути європейська країна, європейський стандарт. Європейський стандарт, насамперед, до самого себе, до виборця.
Може, просто зараз трішечки інша історична ситуація з точки зору реакції суспільства. Коли була помаранчева революція, було економічне зростання, люди дійсно хотіли, щоб додатками, що важливою частиною цього економічного зростання були політичні свободи, а зараз в тяжкій економічній ситуації люди насамперед дбають про виживання, і може це якраз спонукало їх до бажання щось змінити.
Мені важко з вами сперечатися чи заперечувати, знаючи ваш освітній бекграунд, в тому числі філософії в історії, але тут дві речі є. Перше, справді, 2004 рік економіка зростала десь 12% на рік, були робочі місця, був хліб і до хліба, і був той прошарок середнього класу, який першим вийшов на Майдан. Вийшов не за Ющенка, а за себе. Справді, ми це пам'ятаємо. Зараз ситуація набагато гірша. Люди в режимі виживання і не можуть звести кінці з кінцями. Це фактор, який негативно впливає з точки зору такої протестної активності. Але я хочу так само нагадати і інший фактор, він, на мій погляд, важливіший. Все-таки, коли люди переконані і вірять самі в себе і в спільний успіх, тоді вони долають будь-які, в тому числі економічні перешкоди. У 2004 році я працював у виборчому штабі Віктора Ющенка. Соціологічне опитування ми проводили буквально, ну, чи не кожного дня. Я вам скажу, десь до 16-17 вересня ситуація була така. Задається питання, ви за кого голосуєте? Більше за Ющенка. Друге питання, хто переможе? Янукович. Не було віри в те, що ми можемо. І зараз те саме підтверджує соціологія. Після 16-17 вересня ситуація змінилася кардинально. Тоді 17 Ющенка вийшов на Майдан уже з потвореним обличчям, виступив емоційно, люди повірили, і після того, навіть ті, хто не мали грошей, вони їх шукали, знаходили, приходили, без копійки одного одному допомагали. От цього ще нема подиху. Немає віри. І це, очевидно, є домашнє завдання для тих, хто претендує на альтернативу. І парламентська опозиція, і позапарламентська опозиція, і громадські діячі, і журналісти такі, як ви, для того, щоб показати, що є альтернатива, вона спроможна не просто взяти владу, а діяти по-іншому. Чесно, нормально, не злодійкувато і давати демонструвати результат. Оцей шлях за 3 місяці, я сподіваюся, наша команда повинна пройти успішно.
Мені здається, що великою проблемою будь-якої масової акції, це стосується того, що ми спостерігаємо біля Українського дому, є те, що масову акцію потрібно ретельно готувати. І мені здається, що ви ж тоді розуміли, що за там півроку чи рік, що буде масова фальсифікація виборів. Це ж не було таємницю. Це може і зараз опозиція мала б готуватися до можливої фальсифікації виборів і реакції людей на це.
Ви праві, протестні дії, тим більше в умовах протидії, мають бути осмисленими, підготовленими і кожною окремою людиною, і тими, хто подає заявку на проведення відповідної акції. Хоча, так само маємо визнати, є дуже багато випадків, коли акції запалюються спонтанно, і тоді вже по ходу йде уточнення. І так само це було біля Українського дому. Це перше. Друге, ми знаємо, що є логістика, елементарні речі. От зараз за покликом душі наші колеги, партнери, друзі, вони зараз голодують. Це не просто так. Це має бути і медична складова, і гігієна, і вода, і увага, і так далі. А це сонце пекуче понад 30 градусів. Так само і для людей. Можна зібрати їх, вони постояли. Але якщо це вже одна доба, друга інша, значить треба вже відпочивати і присісти, і так далі. І для цього треба гроші, для цього треба інші речі. І тут ми виходимо на те, якраз поле, де треба знайти порозуміння між громадським сектором, просто громадянами і політичними силами. Тому що я дуже поважаю громадський сектор. Сам працював, ви знаєте, очолював центр Разумкова. У нас 75 тисяч громадських організацій. І коли вони виходять на акцію, вони, як правило, говорять, ми аполітичні. Ми не хочемо ніяких партійних прапорів. Ми самі проведемо. Так пробували чорнобильці, афганці, малі підприємці і так далі. Але потім приходить дуже швидке усвідомлення, що без захисту за допомогою депутата, доки ще є той мандат, важко захиститися від виконавчої служби, яка приходить і готова бульдозером знести всю ту акцію. Важко захистити від Беркуту, від когось іншого. І саме тому депутати стоять в перший ряд. Просто елементарна логістика. І саме тому той досвід, який був в 2009 році, він без сумніву дає можливість це робити зараз. Опозиційна команда під прапором Батьківщини фактично вже склалася. Зараз уже завершальні штрихи формування цієї команди. Я переконаний, що ті люди, які там є, досвідчені, які мають досвід іще Україна без Кучми, ще з тих часів, коли йшли в одній колонії комуністи, соціалісти, Ющенко і всі решта, як воно трансформувалося в Майдан, і зараз всі акції, я думаю, що тут логіки і здоровоглуздого планування буде додано.
А скажіть, будь ласка, в принципі, ви вважаєте, що опозиція зможе захистити голоси українських виборців під час наступного голосування, чи це теж тільки побажання таке?
Це дивлячись на те, що ви вкладаєте в слово опозиція. Якщо вкладаєте парламентську опозицію, ні. Якщо вкладаєте опозиційний партії? Ні. Якщо ми під опозицією розуміємо всіх тих людей, а їх точно більшість, які не сприймають Януковича і його політику, тоді так. Тому що без журналістів точно не захистимо. Якби не було журналістів протягом доби біля Українського дому, взагалі ніхто не знав би про те. Ніхто би не почув мій Яценюка заклик і не приїхав би, як це зробили люди з Карлика, там, з Боярки, з інших місць. Якщо не включаться громадяни, які фактично є членами комісії, спостерігачами, а тільки чекатимуть на проплату з боку якоїсь політичної сили, то тоді ми ніколи не станемо навіть Болгарією чи Польщею. Ми тоді прийдемо в категорію failed states, а ті держави, які неспроможні абсолютно, які випадають в осадок в світовій історії. Тому має включитися захисний механізм, імунітет суспільства. Тому що насправді те, що відбулося і спричинило акцію протесту біля Українського дому і загалом в кожному українському домі пішли ці процеси осмислення і конфлікту, то це ж не питання мови. Так само завтра прийме будь-яке рішення. Так само з голосу, не думаючи. Не знаю, заборонять, наприклад, автомобільний транспорт в країні. Закриють кордони, відкриють кордони, заборонять мале підприємництво, повернуться до кооперативів, та що завгодно. Передадуть усю власність синові Януковича чи синові Азарова. І це буде законно, Литвин підпише. Оце має бути зупинено. І саме тому я повторюю те, що говорив тут в студії ще в січні місяці. Партія регіонів після зміни влади має бути і буде розпущена. Ніяка політична сила не повинна брати на себе те, що їй не належить. Розвертати країну на 180 градусів в зовнішній політиці, нищити парламент, нищити суди, нищити місцеве самоврядування, бандитів сажати у владні кабінети під назвою «Смотрящий» і так далі. Оцього не повинно бути, тому таке щеплення має бути зроблено. Насправді, ще раніше треба було зробити їх проти комуністів, тоді не зробили. Зараз треба зробити щодо партії регіонів, і щоб тоді партія будь-яка інша не дозволила собі такого ніколи, коли отримає владу. Безумовно,
ми, це головне. Ми весь час знаходимося в якомусь дивному стані, що люди, які знаходяться в досить тяжкому соціальному стані, в яких є питання, як вони будуть виживати через там кілька місяців, вони весь час ставлять цю мову, я вибачаю, звичайно, людям набагато більш успішним, ніж вони самі. Яким, в принципі, не так потрібна, можливо, ця підтримка, як самим людям потрібні зміни. Вітаю. Я якраз вважаю, що зміни потрібні рядовим громадянам, а не лідерам опозиції.
Пане Віталію, ви знаєте, я можу нарватися, звичайно, десь отак в сприйнятті, але я так само, як і ви, активно присутній в Фейсбуці, і я оці заклики, закиди чую постійно. Ну добре, але ж ви опозиція, чого ж ви не зробили того? Чого ви не зробили того? Да ви ж не захистили. Ви не організували акцію протесту. Організували. Я вас закликаю. А я не піду, бо там прапори. А я не піду, бо у вас немає плану. А я хочу бачити вашу стратегію. А покажіть, як ви обустроїте всю вселенную і так далі. Це, як правило, пишуть люди, які крім клавіш більше нічого не бачать, яким дуже важко відірватися і вийти. Це ті люди, які хотіли би пити пиво, жувати попкорн. попкорн і дивитися по телевізору, а що в них там вийде? А якщо не вийшло, на скільки років їх посадять?
Нічого поганого немає, прокиньтеся. Тому що пити пиво і жувати попкорн, треба побудувати хорошу страну для цього.
Я хотів би, щоб держава працювала так, щоб людина нормально пила пиво, відпочивала собі, взагалі забула про ту державу. І щоб від зміни влади мало що залежало.
Про подальші дії опозиції з народним депутатом України, лідером громадянської позиції Анатолієм Гриценком, говорив Віталій Портников.
Продавець завжди хоче продати дорожче, покупець завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за такі гріхи ми так наказані цим контрактом.
Я не займався вашим будючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Нова рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділка.
Юлія Тимошенко давала хабарі Павлу Лазаренку, а генеральний прокурор Святослав Піскун по Лакейському закрив у 2005 році відповідну кримінальну справу, стверджує генерал-лейтенант юстиції Микола Обиход, заступник генерального прокурора України у 1995-2002 роках і автор книги «Ізалгавшеся». Як пояснив Обиход у прямому ефірі «Радіо Свобода», книгу він написав, щоб люди, цитата, «знали правду про Юлію Тимошенко». Натомість давній соратник Тимошенко, народний депутат від БЮТ Сергій Пашинський, наполягає, що у тій ситуації, що склалася, немає жодної довіри ні до суддів, ні до прокурорів. Ірина Штокрін розмовляла з Сергієм Пашинським та Миколою Обиходом.
Я повністю згідний з тим, що вину кожної людини, яка приймає участь у кримінальному процесі в якості обвинуваченої, може визначити і конкретно сказати про те, що людина винна, тільки суд. Це аксіома, і проти цієї аксіоми нічого не скажеш. Відносно того, що послужило причиною цієї книги, це збірник статей, які були опубліковані в 2009-2011 роках.
Прямо у преамбулі до книги ви пишете, що ви демонструєте, що ось як розвивалися процеси, що чинила Юлія Тимошенко, як вона будувала свій бізнес, як вона працювала з Павлом Лазаренком, і от, власне, в що це вилилося вже в теперішній час. Я правильно зрозуміла цю думку?
Можна сказати трошки інакше. В книзі викладені обставини появи цієї справи, тому що дуже багато існує обвинувачень, що вона має на початку своєму якесь політичне замовлення, політичні корні. Це не так. Це нормальна реакція правоохоронної системи тих років на вчинення правопорушень, які можна кваліфікувати як кримінальні у відповідності до чинного тоді, да і зараз законодавства. Це перше. Друге, громадськість. Люди повинні знати правду. Згідно Конституції ми маємо право на інформацію. Це теж аксіома для всіх цивілізованих людей. А тому правду треба говорити, не боячись того, що вона комусь не сподобається. Мені здається, що навпаки, більшість людей вважає правдою ті факти, які викладені в книзі. Тим більше, що вони підтверджені достовірними, документальними та іншими даними.
Я можу помилятися, але мені здається, що багато з того, що було в цій книзі, і навіть, можливо, якісь схеми, наводив під час своїх публічних виступах на прямих ефірах і у пана Шустера, і у пана Кисельова, заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Я помиляюся, чи це справді так було?
Я думаю, що ви трошки переносите акцент в іншу сторону. Ця книга присвячена історії появи, розвідку і долі справи, яка була порушена проти Лазаренка, ви чомусь не говорите про нього, та Юлії Тимошенка в кінці 90-х, на початку 2000-х років. Зараз те, що розповідає пан Кузьмін, воно трошки має інший акцент, більш свіжіші події і так далі. Існує маса справ, які мають більш свіжий характер. Вони не зачеплені в цій книзі.
Послухаємо тепер інший бік, пане Пашинський.
Чесно кажучи, я не почув ні одного аргумента, ні одного факту. Це розмова взагалі про те, щоб було гарно. Що мене насторожує? Ви знаєте, Янукович останні два роки як мантру повторює, що у всьому розбереться суд. От суд у всьому розбереться. Правда, він проговорився, що Тимошенко у нас вбивці звинувачується, це так випадково, по Фрейду. Співрозмовник в цій студії говорить, суд поставить крапку. Шановні друзі, в нашому суспільстві довіра до судів, це за останніми опитуваннями, 5%. Довіра до правоохоронних органів МВС та прокуратури 3%. Вдумайтесь. Тобто 95% людей на Україні не довіряє правоохоронній системі. Тому що початок її знищення були при Кучмі, коли оцей громадянин був заступником генерального прокурора, а закінчились, прийшли їх соратники, їх послідовники, і вони знищили. У нас немає судової системи, у нас немає прокуратури. У нас генеральний прокурор Пшонка, коли приймав присягу в Верховній Раді, він заявив дослівно наступне, що я прийшов виконувати волю президента. Вдумайтесь, генеральний прокурор, який згідно закону про прокуратуру повинен виконувати волю закону, він публічно, абсолютно, дивлячись їм в очі, говорить, ні, я людина президента, я буду виконувати його. Яка воля у президента, вже всі розібралися. Я не хочу повертатись до цієї брехні, корупції, обману і всього іншого. Я хочу повернутися до теми нашої розмови. Дивіться, що відбувається. У 2010 році Янукович прийняв рішення посадити Тимошенко. Це було політичне рішення, воно всім зрозуміло. З чого вони почали? Вони порушили дві кримінальні справи, одна по грошам Кіольського протоколу, де ми отримали гроші, бюджет отримав. Ми як держава, да? Згідно бюджетного кодексу, ці кошти повинні бути зараховані на єдиний казначейський рахунок. Це норма закону, пряма, да? Але вони прийшли до нас в іноземній валюті. Кабінет міністрів звернувся, звертає увагу, Національний банк, щоб Національний банк плоть от плоті нашої держави їх законвертував у гривню. Тому це велика сума і таке інше. Зарахувала на казначейський рахунок, Генеральна прокуратура висовує звинувачення прем'єр-міністру, що виявляється, ота комісія, яку взяв Національний банк, тобто взяла держава, це збитки держави. І піариться ця справа, всі бігають, розказують і таке інше. Я про ці опеля, про які вони там розказують, взагалі сам не вони самі не розуміють, в чому там було звинувачення. В кінці кінців вони вийшли на звинувачення, що ті наклейки на машинах, то був злочин. Да? Хоча виявляється, наклейки клеїла приватна фірма. Потім вони беруть абсолютно тупу і без судової перспективи, але політичну справу про газовий контракт. Там же теж дуже просто. Згідно нашого законодавства, міжнародні угоди, коли підписуються, повинна бути директива Кабміна. Договір між НАК «Нафтогазом» і РАО «Газпром» – це не міжнародна угода, це угода господарюючих суб'єктів. Там не потрібна директива Кабміна, і прем'єр мала право дати свою директиву. І це всім теж зрозуміло. Зрозуміло, що не можна робити бухгалтерську експертизу без бухгалтерських документів. Експерт на суді говорить, ні, ми не робили експертизу по бухгалтерським документам. І таке інше. Весь світ розуміє, і весь світ, я хочу підкреслити, і всередині нашої держави, і зовні нашої держави, сказали, це справа сфальсифікована. Що робиться далі? Далі піднімаються з архіва справи 99-2000 років на віце-прем'єра ще Тимошенко, яка тоді порубала корупцію в ПЕКу, а вони бігали там як цепні пси пана Кучми. І піднімається з архіва ця справа, і її зараз починають пред'являти там якісь жакети, куплені в Москві і таке інше. Розказувати про якогось Лазаренка. Шановні друзі, пункт перший. Та справа, вона має таку ж саму природу, як і ці справи. Та справа порушена за дорученням пана Кучми. І, до речі, на плівках Мельниченка це все чітко видно. Порушена вона, коли Юлія Тимошенко, будучи віце-прем'єр-міністром по ПЕКу, почала рубати їх корупційні схеми. Я сам приймав у цьому участь. Якщо хочете запросити, я вам в документах розкажу, як це було.
Ні, ви напишіть книгу, таку, як написав пан Обіход. Контркнига.
Бажано по цьому сюжету.
Я ще до пана Обіходу дійду, якщо дасте дві хвилинки. Добренько?
Прошу.
Ті справи, порушені в 2000 році проти віце-прем'єра, вони розсипались. Там немає складу злочину навіть близько. І українські суди, американські суди це підтвердили. Я не знаю, чи пан Обіход навів це, але я просто наведу рішення судів і буду просити, якщо це зацікавить ваших слухачів, щоб ви їх опублікували. Є рішення Шевченківського районного суду міста Києва 2001 року, є рішення Києво-Святошинського районного суду, є рішення апеляційного суду Київської області, є рішення в кінці кінців Верховного суду. І саме цікаво, є рішення судді Джекінса, який розглядав справу Лазаренка, де він відмовив прокуратурі за відсутністю доказів розглядати цю справу.
Пане Обіход, я ось не скажу, що прочитала все, тому що як не юрист, а як громадянин. Дянин, читаючи книгу, я відчуваю, що я втомлююся від цих цифр, від цього всього перехожу, шукаю якісь речі, які можна назвати такими концептуальними. От знаєте, мене деякі фрази, вони мене просто вразили у вашій книзі. Зокрема, от ви пишете, оцепеніння від страха перед власть придержащими. Так ви характеризуєте те, що зробив Святослав Піскун, закривши кримінальну справу проти Юлії Тимошенко і інші прокурори, які працювали над тими справами і винесли свої рішення. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що по суті, те, що ви описали і виклали в документах, і ті висновки, які ви зробили, є характеристикою стану юриспруденції, прокуратури і всієї нашої судової правової системи за усі 20 років існування незалежної України?
Я б не замахувався так широко на 20 років. Я говорю про конкретних людей, які не мають мужності, не мають хребта, які заради свого крісла готові чиняти незаконні дії. Це перше. Ці люди є, їх багато. Звичайно, я їх називаю по прізвищам, і на відміну від багатьох інших не боюсь називати людей конкретними іменами. Ця частина людей, негідна частина людей в правоохоронних органах, вона не є тією, що переважила б іншу частину. Маса порядних людей, які виконують свій службовий обов'язок, виконують закони, які притягують заслужено тих людей, які чинили кримінальні правопорушення, до відповідальності. Це, по-перше, відносно тієї тиради, якою розразився наш співрозмовник про документи, які він прийшли і так далі. Всі ці документи ось тут опубліковані. Дуже погано, що люди, які знають, що написано в документах, коментують їх так, як не відповідає суті цих документів. Ось, наприклад, і пан Пашинський, пан Власенко, ряд інших людей, які часто виступають, кажуть про рішення Верховного суду листопада 2005 року, яким було закрито кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, чи в інших виразах підтверджена законність постанови Святослава Піскуна про закриття цих справ. Це ж неправда, і юристи це прекрасно знають, в тому числі пан Пашинський. Такого рішення ніколи не було, і це, до речі, нещодавно на початку квітня офіційно підтвердив голова Верховного суду України пан Пільпчук, який, до речі, підписав те рішення.
Колишній заступник генпрокурора, автор книги «Залгавшися» Микола Обиход та народний депутат від БЮД Сергій Пашинський говорили про кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, закриті 2005 року. З ними розмовляла Ірина Штоглін.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Росія використовує енергетичну залежність України від «Газпрому» для вирішення своїх геополітичних планів, зокрема, щодо розширення митного союзу. Такої думки дійшли експерти у розмові з Іриною Штоглін. Україна не має боятися штрафних санкцій за зменшення обсягів закупівлі газу, вважають незалежний експерт з газових питань Володимир Саприкін та президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Дійсно, Росія, як ніколи, зацікавлена в продовженні умов контракту і дії цього контракту, як можна довше. Росіяни отримують надприбутки. Росіяни виснажують Україну із всіма наслідками, зважаючи на їх претензії в своїй геополітичній грі. І я думаю, що лише якісь потрясіння або несиметричні поступки з боку України на кшталт Харківської угоди можуть зацікавити Росію. Незалежні експерти були песимістами щодо цих зустрічей теж, якщо ви звернули увагу. І разом з тим хотілося вірити, що щось позитивне відбудеться. Чому? Є ще одна причина. За діючою міжурядовою угодою між Україною і Росією, яка вже діє років 7-8, там говориться, що всі питання щодо обсягів транспортування вуглеводнів, тарифів, їх вартості, об'ємів, мають погоджуватись на наступний рік до 1 липня. Тому, так як ця зустріч відбувалася практично перед 1 липня, були якісь надії, що Україні щось вдасться змінити. Сьогодні ми чуємо, що якісь певні домовленості ми отримуємо ще через певний час, через тижні, через місяці. Перше, чим ближче до зими, тим Україна в важчих умовах, тому що тиск іде із сходу, із заходу. Захід знову боїться різного роду напружень. Але з іншого боку, в Росії з'явився ще один аргумент, що згідно діючої угоди ми до 1 липня не досягли. Будемо чекати наступного 1 липня. Тому мені здається, що лише реальна альтернатива постачання газу з інших джерел може і відповідно перспектива втрати надзвичайно прибуткового українського ринку газу може заставити Росію шукати якихось компромісів, інакше кожен день приносить мільйони.
Пане Саприкін, поясніть, будь ласка, дуже дивною виглядає ця ситуація, оскільки з одного боку говорять про те, що от ми партнери, ми стратегічні партнери, у нас спільні інтереси, але уже кілька разів була ситуація, коли відповідні заяви про те, що контракт про постачання газу може бути переглянуто, або те, про що інші домовленості якісь вже нібито досягнуті. Ці заяви робили вищі посадові особи України, прем'єр-міністр України Микола Азаров, і навіть опосередковано президент України, і, звісно, міністр пан Юрій Бойко. І буквально до вечора з'являлася інформація, поки що неофіційна, що насправді ці заяви не відповідають дійсності з російських джерел, а потім уже наступного дня чи через день офіційні особи «Газпрому» чи то керівництво Росії спростовували заяви, які перед цим робили перед українським народом українські посадовці. Це виглядає як дискредитація. Не погоджуєтесь зі мною?
Всі проблеми знаходяться у Кремлі. Тобто ми бачимо, що переговори не відбуваються, іде така тактична боротьба, і навіть, я би сказав, використовуючи таку боксерську термінологію, дві сторони увійшли в клінч. «Газпром» дуже турбує те, що Україна зменшує споживання газу. Зараз десь воно знижено приблизно майже на 50%. Це дуже боляче вдарило по доходах «Газпрому», і можна говорити про Росію, попри те, що все ж таки «Газпром» заробив десь трильйон рублів. І «Газпром» турбує те, що Україна мало закачує газу у підземні сховища. Це теж не подобається, оскільки, якщо спростити ситуацію, то пікові навантаження взимку Україна відбирала свої обсяги газу і частково значною мірою компенсувала їх підняттям газу з підземних сховищ. Однак «Газпром» не сплачує роботу по закачці, збереженню та підняттю газу. Тобто фактично Україна це робить безкоштовно. Цього разу Україна не йде на це, не хоче виконувати завищені обсяги закупівлі газу. Я нагадаю, що жодних штрафів Україну не очікує, оскільки так звані харківські угоди скасовують усі штрафи. Отже, Україна може спожити 27-25. Таким чином, таке залякування з боку «Газпрому», що вони подадуть суд, це не є серйозним просто. Тобто, Україна піде в суд, і там судді почитають харківські угоди, ви бачите, що жодних штрафів не буде.
Безумовно, це цікаво, буде користь від харківських угод, нарешті, можливо.
Ну, це хоч якась користь, це вже хоч щось. Отже, сьогодні досить така складна ситуація, і, на мою думку, «Газпром» очікує опалювального сезону, коли Україна буде більш слабкою, хоча таких підстав якихось я не бачаю. Ми дивилися, що «Газпром» начебто хотів створити таке спільне товариство чи то консорціум з Європейським Союзом. Потім він вирішив купити українське ГТС, причому задарма, десь за 4 мільярди доларів. Такі пропозиції не є серйозними. І нещодавно почули від Міллера, що Митний Союз, тобто «Газпром» не узгоджує ціни, якщо навіть Україна вступить до Митного Союзу. Тобто можна ще тут вступити до Митного Союзу, а ціна залишиться та сама. Отже, це Україні не підходить і не відповідає її національним інтересам. Тобто така позиційна боротьба буде продовжуватись, ну, ще щонайменше 3-4 місяці. Та поки ще, на мою думку, не знайдено спільної точки зору, що робити далі.
Виступаючи на зборах акціонерів компанії, пан Міллер заявив, що жодні поступки Україні «Газпром» іти не збирається, угода цілком усіх влаштовує, ні про яке скорочення обсягів газу не може йти мова, і якщо, мовляв, таке буде відбуватися, то от буде цей судовий позов. Наскільки, на вашу думку, пане Тодійчук, якщо це відбудеться, якщо справді обговорення цього чи вирішення цього питання підніметься на рівень, скажімо, судових інстанцій, міжнародних арбітражів і так далі, Україна має потенціал для того, щоб сперечатися з «Газпромом» на такому рівні? Бо той, хто має більше грошей, більше знань, як досягати своєї мети, то, як правило, виграє в таких арбітражах. Чи я помиляюся?
Дійсно, той, хто має більше грошей, виграє суди не лише в Україні. Я тут з вами погоджуюсь. Але в даній ситуації декілька разів, якщо ви пам'ятаєте, і Україна погрожувала, що вона буде так само, як інші країни-споживачі російського газу, через суд вирішувати питання щодо зниження ціни. І дехто не виключає, що хтось може в Україні провокувати «Газпром» звернутися до суду і таким чином, тобто це не ініціатива України, а ініціатива Росії, але досягти комплексних рішень. Я думаю, що це хибна політика. Росія не лише бажає зберегти свої надприбутки згідно контракту 2009 року, але Росія сьогодні активно розвиває інші маршрути. Це теж геополітичні проекти. І ви знаєте, зараз ідуть перемовини з Британією про постачання. Якраз в ці дні дуже активізувались. Не полишається мрії про південний потік. І на цьому фоні надзвичайно важливо тримати європейських споживачів в напрузі. І це ще один чинник, чому лунають з російського боку постійні погрози, тому що знову Європа має боятися різного роду санкцій по відносу до України і припинення постачання газу. Тому для України, ще раз повторюсь, може, немає іншого варіанту, як інтегруватися в європейську об'єднану вже сьогодні газотранспортну систему, використати вільні потужності, а у нас їх стає з кожним роком все більше, тому що обсяги прокачки через Україну зменшуються. І лише реальна альтернатива постачання газу з Європейського Союзу, а він вже облаштував собі Європейський Союз і цілу серію по периметру терміналів, можна купувати особливо міжсезоння дешевий спотовий газ, газ закачувати підземні сховища. Лише реальні конкретні кроки в цьому напрямі можуть застерегти Росію від того, що вона може втратити найбільш прибутковий ринок.
От тоді можна і в арбітраж іти, якщо справді ми станемо повноправними членами Європейської енергетичної хартії. Але ми туди війшли. І що нам це дає, пане Саприкін?
Я скажу так, що це така піар-кампанія досить дешева, вибачте, пана Міллера. Оскільки, по-перше, «Газпром» боїться суду, сам перед Стокгольмським арбітражем, фактично, куди треба звертатись по усіх європейських контрактах. І я не пам'ятаю, щоб, я не маю на увазі Україну, щоб «Газпром» довів справу до арбітражу. Тобто там дійсно непідкупні судді, вони розглядають документи, оцінюють, запрошують експертів. Отже, навряд чи «Газпром» подасть до суду, це було б досить цікаво і навіть вигідно для України. Україна запросила європейських експертів. Вони могли надати ціни, за якими європейські країни купують російський газ, і порівняти і контракт в тому числі. І чому такі побачили, що дійсно це несправедливий контракт для найбільшого покупця, найбільшого транзитера. Отже, я би погодився з паном Міллером йти до суду прямо сьогодні.
Пане Саприкін, Європейський Союз активно після тих проблем, які дуже жорстко себе проявили в останні 5-6, там 7 років між Україною і Російською Федерацією, почав дуже активно скорочувати якраз використання газу російського і знаходити інші альтернативні шляхи, і не лише альтернативні джерела, а й інші альтернативні шляхи постачання газу. Скажіть, будь ласка, от є такі думки, що у тій ситуації, яка склалася, Європейський Союз буквально за останні роки створив вже такі обставини, за яких Південний потік може стати абсолютно провальною ідеєю для Російської Федерації?
Питання в тому, що «Газпром» стверджує, що майже не щороку зростає споживання газу Європейським Союзом. Це не так. Ми знаємо, що криза досі триває, і скільки вона ще буде, може всім, може більше. Отже, споживання газу лише відновлюється до рівня докризового. І таким чином нові газопроводи, вони не потрібні, оскільки нема зростання споживання. Тобто тут така залізна логіка. І якщо Європейський Союз погодиться на північний потік, тут певна така, він має перестрахуватись. Однак Росія стверджує, що буде ще кілька гілок, крім тих, що будуються, що буде третя, четверта. Хоча пані Меркель так грубо досить заявила, не треба нам більше ніяких гілок північного потоку. Отже, цей політичний південний поток, політичний проект, він навряд буде реалізований, оскільки споживачам не потрібно стільки газу. І це величезні кошти. Питання те, що він не окупиться, це питання «Газпрому». Однак недоцільно, збитково постачати газ обхідними потоками, коли постачання через Україну втричі, може дещо більше, дешевше. Отже, тут такі досить складні питання. І хоча Європейський Союз не обмежує на рівні документів споживання російського газу, разом з тим таке є розуміння, що не треба збільшувати залежність від Російської Федерації. І Європа шукає і знаходить більш дешевий газ. Оскільки це ринок. І якщо є проєкт з більш дешевим газом, а це не Російська Федерація, таким чином Європа купує газ із інших країн. Отже, таким чином, в принципі, це буде економіка, відрегулює всі ці непотрібні нові вхідні потоки. І таким чином, якщо Росія розпочне південний потік, можливо, буде одна гілка. Решта буде непотрібна. Це і «Газпром» побачить, що це фантастичні проекти, суто політичні. І вони на шкоду і тому ж «Газпрому», і Росії, і вони нікому не будуть потрібні. А разом з тим, українська газотранспортна система залишиться найбільшим транзитером газу до Європи. Тут може бути певне зниження, можливо, суттєве обсяги транзитного газу. Разом з тим, все ж таки прибутки від ГТС українського будуть, і Україна може ще очікувати таке дійсно створення консорціуму в рамках трикутника Європейського Союзу Україна-Росія на справедливій основі і не продавати «Газпрому» за копійки українського ГТС.
Так що ж таке? «Газпром» і газ знову використовуючи все, що використовується для вирішення геополітичних цілей. Ми з цього починали. Якщо Україна погодиться вступити в Євразійський Союз, для нас всі проблеми з газом вирішаться, пане Тодічук?
Звичайно, що ні. І мій колега вже про це говорив, і багато було різних заяв. Якщо зробити об'єктивну оцінку, Україна більш програє, ніж виграє. В якихось маленьких питаннях ми виграємо від вступу в Євразійський Союз, але більшою частиною все-таки європейський ринок більш прогресивний. Ми бачимо приклад, наприклад, Білорусі. Ну, віддали спочатку половину, потім повністю віддали газотранспортну систему. Сьогодні ще на певний час є суттєві зменшення ціни на газ, але є перспектива значного зменшення обсягів транспортування газу через білоруську систему. І про це заявили керівники «Газпрому». Вони сказали, що пріоритети будуть північний і південний потік. І зменшити обсяги перекачки через Білорусь, Польщу, Україну і Словаччину. Отже, це не спасає будь-кого. І я думаю, що лише інтеграція в Європейський Союз при певних добрих відносинах з Росією. Сваритися не треба. Але треба вести чесну гру. І те, що Росія до цього часу, весь світ розуміє, що контракт був несправедливий, відтягує максимально перепідписання або розгляд певних доповнень, показує, що тут суто меркантильні і, як ви сказали, політичні і геополітичні завдання виконуються. Тому шукати справедливості вже не варто.
Про українську газотранспортну систему та майбутню співпрацю України з «Газпромом» в ефірі Радіо Свобода говорили президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук та незалежний експерт з газових питань Володимир Сабрикін. З ними спілкувалася Ірина Штоблі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наступного тижня, попри літні спеку і відпустки, знову у центрі уваги ЗМІ будуть ГАЗ та Юлія Тимошенко. Бо у Ялті під головуванням президентів Януковича та Путіна відбудеться 5-те засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. А у Харкові 10 липня продовжиться слухання справи щодо ЄСУ, за яким екс-прем'єр Юлія Тимошенко проходить як обвинувачена. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень», її провела Інна Кузнецова. Звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.